Så har jeg bedt Bent Bentzen fra det Konservative Folkeparti om at komme i studiet her i Strasbourg. Radiostudiet helt nede i kælderen. Hvordan har du det?
Jeg har det fint, så godmorgen.
Godmorgen. Og det er en dag, hvor du måske, fordi du jo også har siddet i budgetudvalget, kan trække vejret godt, så jeg vil, inden vi går ind i, hvem du egentlig er, godt høre dig, hvordan har du det med, at budgettet er i hus?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at for det første, at vi nu får budgettet for det kommende år, men endnu mere vigtigt, at man har forlagt det store budget, som vi kalder det hernede. Altså det rækker fra 2014 og til 2020, hvor vi får flyttet en hel del mere midler over på forskning, innovation og udvikling, frem for bare betingelsesløst at betale til nogle store cohesionsfond og socialfond.
Det anede mig, at du ville tage lige præcis det med industrien. Du sidder også i industriudvalget op, men det kommer vi til. Nu vil jeg egentlig godt starte med at spørge dig, når du nu skal tænke tilbage på din tilværelsesstart. Hvor kommer begrebet Europa så for første gang ind i dit liv?
Jamen, det gør det jo, da jeg kommer til Christiansborg i politik, og det kommer vel også egentlig første gang, da jeg sidder i Odense Byråd. Jeg blev valgt til Odense Byråd i 1990, og der er jo EU-regler også for kommunerne at følge, men det er klart, det er min entré på den landspolitiske bane på Christiansborg i 1994, der gør, at Europa kommer tættere på. Og der kommer det meget tættere på, da jeg bliver minister i 2001.
Ja, det anede mig altså. Men når jeg egentlig troede, du ville gå helt tilbage til din barndom, så er det fordi, du jo kommer fra et landmandshjem. Og landmænd har det jo med at være yderst kritiske over for, jeg var lige ved at sige hvad som helst, men ikke mindst over for det, der vedrører EU.
Jamen det er rigtigt. Jeg er født på en gård ude på Nordfyn, en gammel slægtsgård, som har været i familiens eje faktisk siden 1778, og vi var 8. generation på Østergård i Allesø, og den har jeg netop lige generationsskiftet til næste generation, som flytter ind med tre små drenge, og det vil så sige, at vi har sikret, at Bentzen-familien stadigvæk er på Østergård i fremtiden, og det betyder rigtig, rigtig meget for mig.
Men har jeg ret i, at landmænd per definition næsten er tvunget til at skulle kigge på det politiske liv?
Ja, man kan sige, at der er ingen tvivl om, at man siger jo altid, at hvis landmændene ikke siger noget, så går det rigtig godt, og hvis de klager sig, så er det værd at høre efter. Men der er ikke andet at sige til det, at landbruget er jo dybt afhængig af den politik, vi fører her i Europa. Og jeg vil sige, at den landbrugspolitik, der nu er lagt op til for de kommende år, den gør jeg faktisk, at vi er ved at gennationalisere noget af vores landbrugspolitik, desværre. Franskmændene kan yde mere støtte til franske bønder, end det vi kommer til at se til danske bønder. Så den konkurrenceforskel, som der vil være imellem Danmark og Frankrig og andre europæiske lande, den bliver desværre større, og det er jeg selvfølgelig ked af. Dansk landbrug er rigtig, rigtig vigtigt for Danmark. Det er jo ikke bare nok med, at der er nogle bønder, der har deres daglige arbejde ude på gårdene, men der er masser af arbejdspladser i forarbejdningsindustrien og i følgeindustrierne op til dansk landbrug. Og et land kan jo aldrig betale mere til sine syge og sine gamle, end de penge, der bliver tjent hjem til Danmark, og landbruget er faktisk med til at tjene penge hjem til Danmark.
Men derom ingen tvivl, men det jeg måske også undrer mig en lille smule over, at du går jo faktisk på slægtsgården hen og tager en landmandsuddannelse. Du vil jo egentlig godt være landmand, har jeg ret?
Jamen det er rigtigt. Efter realeksamen for Odense Friskole kom jeg på Korinth Landbrugsskole på Sydfyn, og det var jo så meningen, jeg skulle det samme som mine brødre og som min far. Og som min bedstefar, min bedstefars brødre, jeg kommer ud af en landmandsfamilie. Det var nu egentlig meningen, at jeg gerne ville være agronom, men så ændrede man reglerne for adgang til Landbohøjskolen, da jeg var i gang med det grønne bevis. Så blev det lige pludselig en karriere i politiet i stedet for.
Men hvorfor?
Også fordi, at går du tilbage til midt-70'erne, der var der rigtig, rigtig hårde tider for dansk landbrug, og renten var ualmindelig høj. Det vil sige, at hvis du ikke kunne arve en gård, og du skulle ud og låne til det, så kunne jeg allerede dengang se, at det kunne blive nogle ekstremt svære år.
Og det er jo det, der er blevet for utrolig mange landmænd. Og der er min påstand, som jeg gerne hørte dig modbevist, at konsulenterne dengang drog rundt og animerede gårdejerne til at optage lån, så også landmanden kunne føre et, i citationstegn, normalt liv.
Min vurdering dengang, da jeg var ung midt i 70'erne, det var, at jeg mente, at indtjeningen var for svag i forhold til den gældsætning, at man var nødt til at gå ud og lave for at blive selvstændig landmand. Og det er da ikke nogen hemmelighed. Jeg kunne godt have set mig i et job, hvor jeg har haft 120 jersikøer til mælkeproduktion. Det job kunne jeg egentlig godt have set mig i. Men jeg var nødt til at sige, at udsigterne for at få en økonomisk indtjening var meget, meget svage dengang. Og vi kan jo se, mange af de generationer, der startede i 70'erne, først i 80'erne, det er også de landmænd, der mange gange har været nødt til at give op efterfølgende, fordi at rentebyrden blev for stor. Og så kan du godt sige, at der er nogle konsulenter, der har rådgivet dem, men i sidste ende, der er der altså en selv, der tager beslutningen. Sådan er det også, når ganske almindelige boligejere i dag skal tage et realkreditlån. Der skal man tænke sig rigtig, rigtig godt om.
Men når du så konstaterer, at det her, det vil du ikke være med til. Du vil en anden vej. Hvad siger så hele den landbrugsinficerede familie til det?
Jo, men altså, det var min egen afgørelse, og det var helt i orden for min familie. Både mine brødre og min far forstod godt mit valg. Min far havde måske lidt svært ved at forstå det i starten, men han var også meget politisk interesseret, dog i et andet parti.
Det skulle vel aldrig have været Venstre?
Han var faktisk engageret i Venstre i mere end 25 år, men gik så ind i Fremskridtspartiet, så vi havde rigtig, rigtig mange diskussioner hjemme, fordi at som konservativ, der var der jo nogle kanter at køre af mellem de to partier, så vi har haft rigtig, rigtig mange politiske diskussioner i min familie.
Og det skader jo aldrig.
Vi har faktisk diskuteret politik altid, også i den skole, jeg gik. Jeg gik faktisk i klasse med Pernille Frem fra SF, som både har siddet her i parlamentet og i Folketinget. Så jeg har levet en ungdom med meget, meget politiske diskussioner, vil jeg sige.
Det kunne jeg forestille mig. Hun er jo også en skrap dame at diskutere med. Så på den anden side, det lærer man jo af, gør man ikke?
Jo, altså jeg vil sige, at jeg tror måske, jeg ved ikke om det var fordi, at det var meget politisk interesserede elever, der gik på den skole, det skal jeg lade være usagt, men jeg synes, at politik følger måske mindre blandt de unge i dag, end det gjorde dengang.
Men så vidt jeg har kunne se, så gik du ikke KU-vejen?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var ret hurtig til at stifte familie. Jeg har tre børn i dag, tre voksne børn. Jeg er 59, og jeg har børn på 35, 34 og 30 år.
Nå, så har du været tidlig ude.
Så jeg har stiftet familie meget, meget tidligt, ja. Mm-hmm. Og der må man jo sige, at dengang jeg startede som ung politibetjent og flyttede til Odense i 1980, jeg startede i 75 som politimand i København, kørte patruljevogn, arbejdede ved kriminalpolitiet i Gladsaxe og flyttede så i 1980 til Odense, hvor vi købte et lille parcelhus. Og i dag, der kan man jo egentlig ikke forstå, at man turde binde sig med så høje renter, men jeg betalte et realkreditlån på 19,8%, og mere end min løn som politibetjent gik til husleje. Så min kone var sygehjælper, og Kirsten var sygehjælper og arbejdede halvtids, og så to børn i daginstitutionen. Der var faktisk der var 3.000 kroner til det fælles, når alle de faste udgifter var betalt, men det var faktisk en dejlig tid.
Jeg skal lige have spurgt, da du nu var betjent, var du det også i begyndelsen af 70'erne i Gladsaxe?
Nej, jeg kom til kriminalpolitiet i Gladsaxe i 1978.
Okay, når jeg spørger dig, så hænger det sammen med, at jeg jo var med til at stifte CD, og jeg kan huske, at patruljevognene kom endda med blå blink med stillerlister.
Ja, det kan man se.
Det var en helt usædvanlig ting at opleve politiet så engageret og var med til også at passe på de stillerlister, dengang man skulle gennem på.
Jeg vil sige, at jeg havde hele tiden lysten til at komme tilbage til Odense, men jeg var faktisk meget tæt på at blive ved kriminalpolitiet i Gladsaxe i sin tid. Så
var det et godt sted?
Det var på Fremtidsvej 1 i Søborg, så det var et fantastisk sted.
Det lød allerede godt jo.
Det var. Men altså, jeg valgte jo så at rykke teltpælen op, ikke mindst fordi, at huspriserne for en ung politibetjent i København, det var faktisk ligesom i dag ikke til at betale. Og vi flyttede fra et lille rækkehus i Høje Tostrup på 98 kvadratmeter over til en ret stor pæn villa 10 km uden for Odense til en meget billigere husleje.
Hvad var det, der fascinerede dig ved at gå ind i politiet? Var det den sikrede levevej? Var det status, der jo trods alt er omkring, stadigvæk til en vis grad, omkring politibetjentet?
Nej, det var jobbet, fordi at du kender aldrig dagen i morgen. Jeg havde hele tiden, lige siden jeg startede i politiet, haft Den interesse, vi arbejder i kriminalpolitiet, fordi efterforskning af forbrydelser, det synes jeg altid, siden jeg var en knægt, har været meget, meget spændende. Og jeg nåede faktisk at være i kriminalpolitiet i over 17 år i Odense, ved kriminalpolitiet i Odense.
Inden vi går ind i din mere politiske karriere, så vil jeg lige spørge dig, kender du et tysk program, du har sikkert også kunne se det, der hedder Aktenzeichen XY, hvor man kører sager, som ligger og ulmer alvorlige sager frem på fjernsynsskærmen, og så kan mennesker ringe ind på basis af de oplysninger, der så kommer. Det opklarer ufattelig mange. Mit spørgsmål er, gør medierne for lidt ved at hjælpe politiet?
Nej, det mener jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk fra min tid, fordi jeg har arbejdet med alle slags kriminalitetstyper i min tid i kriminalpolitiet, siddet i tyveri- og røveriafdeling, bedrageriafdeling, narkoafdeling, har faktisk også arbejdet en del med drab og lignende. Og jeg har altid følt en stor velvilje fra pressens side til at hjælpe politiet, når vi har behov for det. Nogle gange har vi jo så heller ikke behov for at få det hele skrejet ud, hvis man skal have et gennembrud i en efterforskning, men jeg vil sige, at når jeg ser tilbage på mit liv i dag, så vil jeg sige, at de knap 25 år, jeg nåede at få i dansk politi, har været fantastiske år. Jeg må nok sige, at jeg har aldrig nogensinde været på en arbejdsplads, hvor at der har været så stor korruption, hvis jeg må bruge det udtryk. Altså, det var nærmest at tænke tilbage på min tid i den kongelige livgarde, altså, hvor man var sammen i trange tider. Og sådan er det også, når man arbejder som politimand, kører i patruljevognen, man kender hinandens familie, og man kender også de problemer, man løber ind i. En fantastisk arbejdsplads, hvor kollegaerne støtter
hinanden. Så bliver jeg næsten nødt til at spørge dig, og så runder vi det med politiet af. Når jeg i dag møder især ældre betjente, føler de sig usikre? Føler de, at korpsånden fra tidligere tid, som du også refererer til, ikke eksisterer på samme måde ved at hytte sit skind, som en ældre politibetjent i øvrigt på Amalienborg Slotsplads sagde til mig for nylig?
Ej, men jeg tror, man skal passe på, når man bliver ældre, så har man jo nok altid en tendens til at glorificere den første tid af sin tid i tjenesten. Der er ingen tvivl om, politiet var nødt til at ændre. Og det har jo medført, at mange gamle betjente, der har gået i de samme cirkler, blev flyttet til noget nyt, og det selvfølgelig ikke blev modtaget lige positivt. Der blev nedskåret en masse lederstillinger i politiet nu også, og det blev heller ikke pænt modtaget. Så der er ingen tvivl om, at den omvæltning, som den såkaldte politireform har lavet, det har betydet, at nogle er ikke lige så tilfredse, som de har været.
Definition for svaret, for det var din partikollega Lene Espersen, der som justitsminister.
Det er jo ikke alt, der gik efter bogen, og der er der stadigvæk noget, som jeg synes er fuldstændig horribelt, når jeg hører, at man sender fotovogne på gaden om natten, for at man kan nå måltallet. Altså det er en eller anden, det er måske lige før, det ender med, at politichefen får en bonus, hvis han nu får skrevet. Det er jo bare, det er sådan noget, det er mig meget, meget imod. Altså, man skal nu lade være med at tro, at man kan måle på den måde. Altså, det der med, at man skal sætte fotovogn op om natten i Østjylland, for at kunne få nå deres måltal på, altså skrive folk for at køre for stærkt om natten, så er det altså bedre, at man prøver at se efter hastighedsovertrædelser ved skoler og daginstitutioner og andre steder, hvor unge mennesker er ude. Det andet, det er simpelthen pengekasser og pariserhjul.
Når du nu fastslår, at pressen behandler politiet pænt, behandler pressen politikerne pænt?
Nå, men altså, som politiker, der får du bøllebank morgen, middag og aften.
Hvorfor er man så politiker?
Ja, det er jo fordi, at
er man masochist som politiker?
Nej, jeg tror, det har noget at gøre. Hvorfor gik jeg ind i politik? Jeg gik ind i politik, fordi at jeg på daværende tidspunkt kørte patruljevogn. Og jeg følte jo, at mange af dem, der forøvede kriminaliteten, det var de samme og de samme og de samme. Og det var jo i Bernhards Baungårds storhedstid og Ebbe Strange, som det hed. Det er mange, der ikke kender dem i dag. Men da jeg var ung betjent, havde vi nogle retspolitikere.
Det var henholdsvis en radikal og en SF'er.
Ja, da jeg var ung politibetjent, der blev jeg andereret, jeg blev harm, jeg blev gal, jeg blev sur over, at offrene tænkte man ikke så meget på, og gerningsmændene, de var nærmest lukket ud, før vi fik dem lukket ind.
Og
som politimand, sagde man, på gensyn, fordi vi vidste, de var der snart igen. Samtidig følte jeg også som ung politimand, at det eneste sted, jeg havde at køre en psykisk syg hen i Odense, der først i 80'erne, det var til KFM's varmestue i Pansonsgade 5 i Odense. Altså det var årsagen, der bragte mig ind i politik. Det var en slap retspolitik af den daværende røde regering, og det var manglende omsorg, nærhed omkring vores psykisk syge. Så det var faktisk de to ting, der gjorde, at jeg sagde, skal du leve med det her resten af din tid i politiet med, at du arbejder og kæmper og får folk varetægtsfængsel, så står de og griner af dig. Jeg kan huske, at jeg havde engang en tyrknægt, der sagde, kører du mig hjem? Mens han sad til afhøring i kriminalpolitiet, så sagde nej, det gør jeg ikke. Så sagde han, det synes jeg, du skal gøre, ellers går jeg ned og stjæler en bil. Og det gjorde egentlig, at jeg forlod politiet efterhånden. Dog de første 5 år, jeg sad i Folketinget, der var jeg faktisk tilbage på tjeneste hver sommerferie, mens jeg var retspolitisk ordfører for det konservative Folkeparti.
For at få en fornemmelse af det virkelige liv?
Ja, det var rart nok at komme hjem og få pakket madpakken i sit sølvpapir og få med ind på politigården i Odense og så høre, hvad mine kollegaer mente om det, der foregik på Christiansborg. Og jeg mener, at simpelthen det blev en kæmpe styrke for mig som politiker, at jeg havde en daglig gang på politigården i Odense i min sommerferie, frem for, at man lå ude i en eller anden liggestol ved et sommerhus.
Så nu går du så jo først en gang den lokalpolitiske vej. Hvorfor egentlig? Hvorfor ikke sige med det samme, der hvor det sneer, det er Christiansborg?
Jamen det er rigtigt, og det var egentlig heller ikke min mening at gå i lokalpolitik. Det var meningen, jeg ville til Christiansborg, og jeg lavede retspolitik for det konservative Folkeparti i 1987, som blev vedtaget, mens Nina Hansen var justitsminister. Men så var der alligevel en ældre konservativ, der kom hen og sagde til mig, at man skal kravle, før man kan gå. Og jeg synes simpelthen, sagde han, at du skulle stille op til kommunalvalget i Odense, for det vil give dig en platform at slås ud fra, at du kan lære håndværket. Og jeg må give ham ret i dag. Han er desværre ikke mere. Det var jo Hansen på Nordfyn. Jeg lærte et håndværk som kommunalpolitiker. Jeg lærte, hvilke problemer en kommune sidder med, som mange Christiansborg-politikere overhovedet ikke har nogen som helst indsigt i. Så min vurdering er, når jeg ser tilbage på det ungdomshold, der regerer Christiansborg i dag, at der er alt for få, der er opdraget i lokalpolitik, hvis jeg må bruge det udtryk.
Der er også alt for få, der er, for du var selv lidt inde på det, opdraget, om jeg så må sige, formet af det virkelige liv.
Jamen det, jeg synes, det er et kæmpe problem, at vi har så mange juniorpolitikere på Christiansborg, der er gået enten direkte fra universitetet eller fra en stilling som politisk assistent eller sidder i en eller anden tænketank.
Eller direkte ud fra akademisk verden.
Jamen altså, de kommer gående lige ind på Christiansborg uden nogen form for livserfaring. De har aldrig prøvet at forsørge en familie. De har levet af det offentlige det meste af deres liv. Måske har de været flaskedreng et eller andet sted. Og det er jo en forherligelse, der har været. Jeg ønsker også, at der kommer flere unge i politik, men jeg så gerne, at de har haft noget livserfaring, inden de skal sidde og bestemme over alle andre mennesker.
Jamen, kan du i ramme alvor, selvom det måske var sådan noget, vi skulle slutte med, men kan du i ramme alvor anbefale et ungt menneske at gå ind i politik? Du selv nævnte øretævernes holdeplads, men også det der med at konstant forindevende sit liv, blive nærmest sat til offentlige skue. Kan du virkelig sige til et ung menneske, ja, jeg synes, du skal gå ind i politik?
De skal vide, at hvis man går ombord, og det har jeg jo selv valgt at gøre med de konsekvenser, det har, så har det sin pris. Det er om ingen tvivl. Den arbejdsbyrde, man sidder med, gør også, at man bliver slidt hurtigere ned. Man kan se, hvordan Bent Bentsen og Anders Fogh så ud i 2001, og så se på os 6-8 år efter.
Du holder dig nok.
Det er klart, at det slider. Jeg vil sige, jeg har selv sagt til mine egne børn, jeg synes, de skulle søge en privat karriere frem for en politisk karriere. Men mange af dem, der går i politik, er nogen, der brænder for det. Jeg mener egentlig også, at hvis man har evnerne til det, så har man også forpligtelse.
Men så kommer det næste punkt, nemlig, og det kan du som tidligere partiformand udtale dig særligt kompetent om. Mange unge mennesker går, som du er inde på, med idealistiske forestillinger i politik, og så bliver de mere eller mindre banket på plads, enten gruppemæssigt eller partimæssigt, eller hvad det nu måtte være.
Jo, men det er rigtigt, men det er jo igen det der med at prøve at lære håndværket, fordi at hvis en partigruppe fløjter i alle forskellige retninger, så er det umuligt at gennemføre, fordi det er jo, og derfor har man godt af at prøve at sidde i en kommunalbestyrelse og prøve på at lære det politiske håndværk der. Men jeg så jo så også gerne, at man har haft en karriere enten i det offentlige eller i det private erhvervsliv, inden man sætter sig på Christiansborg. Fordi at det synes jeg, det er noget, der mangler. Det er der sikkert mange unge, der er uenige med mig i. Dog vil jeg sige til stor ros for de unge, at de er virkelig velargumenterende, men det er jo noget, de har qua deres uddannelse. Men jeg så også gerne, at der var ligesom noget praktik bag ved den boglige uddannelse, de kommer løbende med ind på Christiansborg. Nu skal vi huske på, at Christiansborg er jo et spejl af den danske befolkning.
Fint. Vi skal frem til din nuværende politiske karriere. Vi kunne bruge timer på at kigge på den hjemlige, men vi sidder i Europaparlamentet. Du er europapolitiker i dag med så stor begejstring, så du stiller op igen. Og der må altså være et eller andet, der fascinerer dig ved lige præcis det her arbejde. Hvad?
Jamen det er det også. Nu har jeg haft den holdning, at da jeg gav stafetten videre i 2008 hjemme i Danmark, der havde jeg siddet og været formand knap i 10 år. Så tænkte jeg, at det var tid til næste generation. Jeg synes, det er vigtigt, at man prøver at give stafetten videre, når det går godt. Og jeg har også den holdning, at når du har siddet og kørt bussen, så tror jeg, at man er meget, meget dårlig til som leder at sætte sig ned på anden række og ikke blande sig i kørslen. Det var jeg klar over, det vi Bent Bentsen gør. Altså, jeg kan ikke gå af som partiformand, politisk leder, visestatsminister, økonomi- og erhvervsminister, og så blot sætte mig på anden række, og ikke blande mig i den nye leders arbejde. Derfor vidste jeg første gang, jeg kørte til Dronningen, at den dag bilen går den anden vej, det gør den jo. Det kunne den gøre i løbet af 3 måneder, nu gik det knap 7 år. Så skal du ud fra Christiansborg. Og jeg har altid været fascineret af det europæiske også, i og med, at jeg jo som minister har haft meget samarbejde med mange af de kollegaer, jeg har haft hernede i Europa.
Men netop når du nu sidder i budgetudvalget, når du sidder i industriudvalget, så må det da være en fordel for dig at have prøvet ministergerning, altså at deltage i ministerrådsmøder og se sagen, så at sige, fra den anden side.
Jo, men jeg synes jo, det var meget sjovt, da en af de første, jeg mødte, da jeg kom hernede til Europa, i 2009,
det
var...
Herned til Europa?
Jamen, det er det jo.
Fordi hvorfor formulerer du det på den
fordi
måde?
Fordi jeg flyver hjem til Danmark en gang imellem. Nej, der mødte jeg Claude Turmes fra De Grønne, som jeg sådan set havde forhandlet med i 2002. Så det er jo... Det er
som
jo,
hvad?
Ja, det var i forbindelse med den anden liberaliseringspakke på energipolitikken. Og det vil sige...
Og hvad var han da?
Han var talsmand for De Grønne på energiområdet. Og på samme måde har jeg jo mødt nogle kollegaer, som jeg har mødt i min ministergerning også hernede. En af mine bedste venner i dag i Europaparlamentet er Kristianis Kardins, som er tidligere økonomiminister i Letland. Og det gør jo, at politik både på Christiansborg i en kommunalbestyrelse, også her i Europaparlamentet, det er jo netværk, netværk, netværk. Det har intet at gøre med, hvor mange store taler, du kan holde 2 minutter op i salen. Det er nødt til at sige, det er faktisk betydningsløst. Det, der betyder noget, det er at kunne det... til det personlige håndværk, netværk omkring det politiske.
Men hvilken praktisk betydning har det for eksempel for dig, at du sidder i delegationerne til, jeg tror det er Australien, når du ser?
Ja, der må jeg sige, det bruger jeg ikke til noget. Hvis jeg skal være ærlig og sige, så det jeg beskæftiger mig med på mit kontor, det er meget industriudvalg, hvor jeg arbejder for små og mellemstore virksomheder.
Ja, men der, du sidder altså også i delegationen til Sydøstasien. Ja. Der kunne der være noget at hente.
Jo, det kunne være rigtigt nok. Jeg har haft den fornøjelse som økonomi- og erhvervsminister, at jeg har rejst over hele verden som leder af delegationsleder for danske erhvervsvirksomheder. Og jeg har rejst både på Rusland og Japan og Korea og Kina og Vietnam og Indien og Brasilien, Chile, Mexico, bare for at tage nogle
af dem. Lige et par lande, du ikke har været i.
Og der kommer man jo ud og siger, hvilke forhold har danske virksomheder at arbejde under? Og det er jo sådan set nogle af de erfaringer, jeg synes, jeg godt kan tage med mig ned i Europa her, når vi sidder og diskuterer internationale handelsaftaler. Vi ved jo godt her i Europa, at vi kan ikke konkurrere på timelønninger. Vi skal sørge for, at vi får mere værdi i vores produkter, i vores services, fordi en timelønning ude i Beijing for en metalarbejder, den er $2, altså omkring 12 kroner. Den halve i Bangladesh, mens at tager vi hjem til Danmark, så kender vi, at så kan vi ikke konkurrere på lønninger.
Afsluttende spørgsmål. Hvad er for dig den største opgave i en ny periode, såfrem du bliver valgt?
Det er selvfølgelig at arbejde for folks job og vores virksomheder i Danmark. Jeg er meget bekymret over, hvordan at Europa knager i fugerne i øjeblikket. Marie Le Pen står til 25% i Frankrig, True Finns i Finland til 20%. Vi ved, at Sverigesdemokraterne står til 15%. UKIP i England står også til et stort fremgang. Det vil sige, at vi får et meget, meget skeptisk Europaparlament næste gang. Og når det er sådan, at krybben er tom, så bides hestene. Og det vil sige, at det har været alt for nemt for nationale politikere rundt omkring i Europa at skyde skylden på Bruxelles. Og så vil jeg gerne lige slutte af med at sige, at hver gang, at det offentlige forbruger 30 kroner i Danmark, så sender vi 1 krone hernede. Det offentlige konsum er 30% af BNP, og vi betaler 1 BNP hernede. Det betyder faktisk, at hver gang, at det offentlige bruger 30 kroner i Danmark, så sender vi 1 krone ned til EU, hvor vi får de 66 øre tilbage. De 34 øre, vi betaler ud af hver 30 kroner, er for mig en kæmpe god forsikring mod ufred og krig. Altså, vi skal ikke længere tilbage, end da min far var 16 år, der lå han med sin salonrifle og skød efter de tyske flyvere, der fløj ind over Slægtsgården hjemme i Alsø. Og de 34 øre, det er en forsikring for, at det ikke sker igen.